Raha misy ty ahy, hitandrina ny teniko izy ka ho tiany iraiko, araika ho aminy izahay ka honina ho aminy. Evanjelimasina nosoratan'ny Masinda Matio, toko fahavalo ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo.
Tamin'ny izany andro izany, Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha diso taminao ny rahalahinao dia manatona azy, ka rehefa mitokana anareo dia aseho azy ny antsoina. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Raha tsy miaino azy ireo izy dia ambarao amin'ny eglizy. Ary raha tsy miaino ny eglizy koa dia ataovinao tahaka ny jentily sy ny publikana. Lazaiko marina aminareo fa na inona no fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehy any an-danitra. Ary na inona no vahanareo ety ambonin'ny tany dia voavaha any an-danitra. Ary izao koa nolazaiko aminareo, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na inona angatahany, dia ho azony avy amin'iraiky izany izay avy any an-danitra. Fa na aiza iangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako dia ho vonona. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Fotokevitra aroso amintsika amin'ny herinandro fahatelo amby roapolo mandavataona amin'ny taona atiny hoe tsy mifampijery arinatava ny kristianina. Manao izany ny evanjely amintsika teo. Mirahalahy manao adisoana amin'ny tena tsara raha atonina aloha fa tsy miandry azy anatona angatam-pamelana fa na izy aza ny diso. Tsy mety izany ny hoe nga zany diso, aleo izy no anatona voalohany. Izay ny dingana voalohany arahany eto. Mafy amintsika izany kanefa izay ny soritra omen'i Jesosy amintsika mpianany ka tsara tanterahana. Rehefa mifanatona nareo, tsy nanasiko etazo ny mamaika fa maneho amin'ny adisoany mba henony ianao. Fa dio amin'izany ny manotsindrifa lavy na manenjindresy na ny manasongadina ny tena. Tandremony mivatravatra fa ampafantaro azy ampitiavana sy amin'nykalemem-panahy ary amin'nykahamoram-po ny tsy mety nataony. Amin'izay ho mora na henony ianao. Eto ambavaka mandrakariva aloha mba hisosany ny feonanareo. Tsisy vitany resaka mantsy. Raha tsy mahomby izany vao miroso midingana afy indray dia ny fiantsoana vavolombelona. Ary raha mbola tsy mety ihany vao entiny ao anatrehan'ny eglizy. Izany hoe tsy maika anilika na malaky manameloka fa miala nenina aloha. Toetran'Andriamanitra izany ka tsara lana tahaka, nasarotra azy indraindray. Tsy mety amintsika mpianatra Kristy ny mahita ny adisoana ataon'ny hafa nefa tsy miteny aminy. Fa aoka hifananatra sy hifanitsy mandrakariva, dia izay ilay mifanohitohina sy mifanohatoa. Na iza na iza, eny aza heverina koa eto ny mpianany aza, mety hanapa-adisoana fa kosa ilaina ny mamitra-pihavanana, tsy manondolom-po na folentika. Ankoatra izany tohizin'i Jesosy hoe izay voafehy ety an-tany dia voafehy koa any an-danitra, izay miravina ety dia vita koa any an-danitra. Hay misy ifandraisana izany ny tany sy ny lanitra. Izay atao ety misy akony any an-danitra, izay miaina indra fo dia misantatra sahady ny lanitra. Jereo izao fahamboniana nandratan'Andriamanitra antsika amin'ny fahatokisana antsika. Ka voninahitra tsobika aza tao ampatrambary. Isika mantsy tena mila indra fo avy aminy ka maiza aloha mifamela teniny ety. Tokony antsika ihany koa izy amin'ity lazain'i Jesosy ity hoe na aiza na aiza angonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako dia ho vony aho. Koa raha roatsy izany, eo voantsika mandrakariva izy amin'ireny ataontsika ireny, na asa na fivoriana, indrindra moa ny vavaka, fa koa kosa ho tena amin'ny anarana anaovantsika izany. Izy mandrakariva arak'izany no aoka ho ivony ny ataontsika fa tsy olo-kafana zavatra hafa mba hahafaha-manjaka tokoa amintsika.
Ry Jesosy Tompozokinay, o teo amin'ny hazo fijaliana farany izay mangidy indrindra ianao no namela eloka an'ireo namono anao, koa omeo hery izahay mba hahay hametra-pihavanana amin'izay tafasaraka aminay. indrindra ireo nanao adisoana taminay, fa ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen.